พลาดคือตายรวมตัวละครใน Resident Evil ที่ฆ่าคุณได้ในการโจมตีครั้งเดียวเมื่อพูดถึงความผิดพลาดเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นยิ่งในระหว่างเล่นเกมด้วยแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะหมายถึงความตายของตัวละครในเกมที่บางเกมอาจจะไปเริ่มต้นจากจุดที่ตายเลยก็คงไม่มีใครว่าแต่ถ้าการตายของบางเกมนั้นเราอาจจะต้องไปเริ่มต้นที่จุดเซฟล่าสุดหรือจุดที่เกมบันทึกเอาไว้ให้เราอัตโนมัติที่อาจจะไกลจากจุดที่ตายเราจึงต้องเล่นทุกอย่างใหม่ตรงจุดนั้นซึ่งเกมในซีรีส์ Resident Evil ก็เป็นอย่างหลังดังนั้นการตายจึงเป็นเรื่องที่คนเล่นเกมซีรีส์นี้ไม่อยากให้เป็นแต่ทางทีมพัฒนาก็ช่างใจร้ายแอบใส่ตัวศัตรูที่สามารถฆ่าคุณได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวถ้าคุณพลาดหรือประมาทในการต่อสู้กับมันเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครสัตว์ประหลาดอะไรที่ฆ่าเราตายแบบนั้นได้มาดูไปพร้อมกันเลย Hunter Gamma จาก Resident Evil 3 Remakeเริ่มต้นตัวละครแรกที่นักเล่นเกมหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับมันมากที่สุดตัวหนึ่งในเกม Resident Evil 3 Remake กับเจ้ากบ Frogger หรือชื่อรหัสที่เรารู้จักอย่าง Hunter Gamma ที่ถูกสร้างจาก Umbrella Europe ที่พัฒนาต่อมาจาก Hunter Alpha ของสาขาอเมริกันที่เป็นการนำ DNA ของมนุษย์ที่มาผสมกับไข่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมาปฏิสนธิกับที่ไวรัสจนออกมาเป็นเจ้ากบปีศาจตัวนี้ที่ตัวมันมีแต่ข้อเสียทั้งเรื่องของขนาดที่ใหญ่จึงทำให้เคลื่อนไหวช้าแถมยังบอบบางเอามากๆทางบริษัทจึงสั่งให้ทำลายมันทิ้งแต่นักวิจัยก็แอบซ่อนพวกมันเอาไว้เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาปรับปรุงให้มันใช้งานได้แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรก็เกิดเหตุซอมบี้บุกเมืองราคูนจนทำให้มันหลุดออกมาจากที่ขังซึ่งใครที่เคยเล่นเกม Resident Evil 3 Remake มาแล้วจะรู้ดีว่าเห็นมันช้าๆตัวใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามันเดินมาถึงระยะจู่โจมมันสามารถจับเรากลืนทั้งเป็นได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวดังนั้นถ้าคุณไม่อยากตายก็ทิ้งระยะห่างและยิงมันให้ตายเร็วๆ Baby จาก Resident Evil Village มาต่อกันที่ตัวละครใหม่จากเกมภาคล่าสุดของซีรีส์อย่าง Resident Evil Village ที่เกมภาคนี้ก็ยังคงเส้นคงวาความสนุกและสยองขวัญเอาไว้ได้อย่างไม่มีขาดตกซึ่งในตอนแรกที่หลายคนได้เล่นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Resident Evil ภาคนี้ไม่เห็นน่ากลัวเหมือนอย่างที่ Resident Evil VLL ทำได้เลยเพราะตลอดทั้งเกมช่วงแรกเราจะต้องยิงสู้กับมนุษย์หมาป่าที่แม้หลายคนจะชื่นชอบในความสนุกแต่ก็ต้องการความหลอนแบบภาคก่อนจนเรื่องราวมาถึงฉากเฮาเบนิเวนโตตัวเกมก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเกมยิงสนั่นปนสยองขวัญมาเป็นเกมหลอนเขย่าขวัญไปในทันทีเพราะเมื่อมาอยู่ในฉากนี้ตัวอีธานวินเทอร์สอเอธานวินเทอร์จะถูกปลดอาวุธไปจนหมดเหลือแค่ตัวเปล่าๆที่ต้องแก้ปริศนาและหาทางเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดรูปร่างเด็กทารกที่ชื่อว่าเบบี้ที่จากข้อมูลไม่ได้บอกเราว่าตัวทารกนี้คืออะไรซึ่งมันอาจจะเป็นเพียงภาพหลอนของละอองเกสรดอกไม้ที่อีธานได้รับเมื่อจากใกล้คฤหาสน์หรือนี่อาจจะเป็นร่างที่แท้จริงของดอนน่าเบนิเวียนโตดอนน่าเบนิเวียนโตที่แปลงร่างมากำจัดอีธานก็ได้ซึ่งใครที่เคยเล่นเกมฉากนี้มาแล้วจะอึ้งจนพูดไม่ออกเพราะเจ้าทารกผีตัวนี้จะไล่ล่าเราในฉากแคบๆแถมมันสามารถกลืนเราได้ทั้งตัวถ้ามันจับเราได้ใครที่อยากได้ความหลอนคงสมใจจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเนปจูนจาก Resident Evil 1 Remakeว่ากันว่าเกม Resident Evil ภาคแรกที่วางจำหน่ายเมื่อปี1998บนเครื่อง PlayStation 1ในตอนนั้นคือแหล่งรวมความกลัวของทุกอย่างที่คิดออกในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแรกๆอย่างที่แคบและมืดเสียงร้องหวยหวนของซอมบี้กลัวงูยักษ์กลัวหมากลัวแมงมุมยักษ์ไปจนถึงกลัวฉลามที่ถ้าคุณไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหรือกลัวเขาแทบอยากจะเลิกเล่นเลยทีเดียวซึ่งเมื่อสัตว์ธรรมดาเหล่านี้มาอยู่ในเกมResident Evil ก็ยิ่งเพิ่มความโหดมากขึ้นไปอีกหลายเท่าหนึ่งในนั้นก็คือฉลามขาวที่ถูกตัดต่อเพิ่มเติมไวรัสลงไปอย่างเนปจูนที่ในตอนแรกนั้นการทดลองออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจจนทางบริษัทต้องการกำจัดทิ้งแต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าหนึ่งในฉลามที่ถูกทดลองตั้งท้องและออกลูกเป็นไข่มา12ฟองปกติฉลามออกลูกเป็นตัวแต่10ฟองนั้นตายหมดเหลือรอดมาแค่2จึงทำการเลี้ยงดูมันต่อไปซึ่งความดุของมันก็คือเมื่อเจอเหยื่อมันจะรีบว่ายมาหาเราทันทีซึ่งในเกมฉบับรีเมคถ้ารักษาริชาร์ดไอเคนจากการถูกงูยักษ์กัดได้เขาก็จะมาตายในห้องปฏิบัติการอาร์คเลที่ถูกน้องฉลามเอาไปกินซึ่งหลังจากนั้นถ้าเราวิ่งแบบไม่ดูตาม้าตาปลาในฉากนี้เราก็จะถูกน้องเนปจูนลากไปกินได้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวโหดมากบอกเลยล็อบสเตอร์จาก Resident Evil Revelation อย่ามองแค่เพียงภายนอกนั่นคือคำจำกัดความของเจ้าก้อนเนื้อกลอบสเตอร์จากเกม Resident Evil Revelation ภาคแรกที่หลายคนเมื่อเจอมันต่างก็รู้สึกไม่ชอบเพราะหน้าตาของมันดูแล้วเหมือนก้อนเนื้อมีฟันที่ค่อยๆ คลานเหมือนหนอนมาหาเราที่ชายฝั่งที่จิลวาเลนไทน์และปาร์เกอร์ลูเซนนี่มากำจัดซึ่งเห็นแบบนี้มันก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ด้วยการติดเชื้อทีอาบิสที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้ร่างของมันกลายพันธุ์เพิ่มวัฒนาการตัวเองให้สามารถว่ายได้น้ำได้อย่างดีแต่เมื่ออยู่บนบกมันจะเชื่องช้าจนเราสามารถยิงมันตายได้ง่ายๆและถ้าคุณเผลอไปอยู่ในระยะจู่โจมของมันคุณจะถูกมันกินได้ทันทีด้วยการโจมตีครั้งเดียวโหดผิดหน้าตาจริงๆสำหรับก้อนเนื้อมีฟันตัวนี้ NE Alpha Parasite Zombie จาก Resident Evil 3 Remakeในเกม Resident Evil 3 Remake ถ้าเราตัดความสั้นของเกมลงไปภาคนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมน้ำดีที่แม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนเกมนี้ควรหามาเล่นเพราะในภาคนี้ตัวละครจิลของเราจะเคลื่อนไหวได้มากกว่าตัวละครใน Resident Evil 2 Remake ดังนั้นทางทีมพัฒนาเกมจึงทำการดัดแปลงเหล่าตัวละครใหม่ให้สามารถฆ่าเราได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวหนึ่งในนั้นก็คือเจ้า NE Alpha Parasite Zombie ที่เกิดจากการฝังปรสิตชนิดพิเศษจากเนมิซิสลงบนหัวของซอมบี้ผู้โชคดีซึ่งมันจะมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นพร้อมหนวดบนหัวที่โจมตีเราระยะไกลและถ้าเราเข้าไปอยู่ในระยะจู่โจมมันก็จะทำการอมหัวของจิลลงไปทั้งหัวก่อนจะย้ายตัวมันมาอยู่บนหัวของจิลแทนนับเป็นการตายที่ทรมานแบบสุดๆเลยทีเดียวถ้าเจอแบบนี้เดลลาโก้จาก Resident Evil 4อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนเกม Resident Evil จดจำเป็นอย่างดีกับเจ้ากิ่งก่าน้ำจอมเขมือบเดลลาโก้จาก Resident Evil 4ที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่หลายคนได้เห็นในตัวอย่างสมัยนั้นต่างก็รู้สึกขนลุกกับการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดในน้ำตัวนี้ซึ่งพอเราได้เจอในเกมจริงๆก็เล่นเอาหลายคนในตอนนั้นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเพราะเมื่อเราเห็นมันว่ายน้ำพุ่งเข้ามาหลายคนคงจะรนทำไม่รู้จะทำอะไรก่อนจนถูกมันชนเรือให้ลีออนตกลงไปในน้ำซึ่งถ้าตอนนั้นเรากดว่ายน้ำช้าหรือไม่ทันเราก็จะถูกน้องกิ้งก่ากินทั้งเป็นโดยเจ้ากิ้งก่าน้ำซาลาแมนเดอร์คือหนึ่งในตัวทดลองเชื้อพลาก้าที่นำกิ้งก่าซาลาแมนเดอร์ในหนองน้ำมาฝังปรสิตจนมันมีขนาดตัวที่ใหญ่แถมยังดุร้ายและด้วยความน่ารักน่าชังมันจึงถูกเลี้ยงและให้อาหารอย่างดีที่เราจะได้เห็นในเกมGiant Alligator จาก Resident Evil 2 Remake ต่อเนื่องจากน้องฉลามก่อนหน้านี้ที่ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งถูกเชื้อที่ไวรัสเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดที่ใหญ่โตกว่าปกติแถมยังเพิ่มความดุร้ายให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ในเกม Resident Evil 2 Remake แต่เจ้า Giant Alligator จะต่างออกไปเพราะเจ้าจระเข้ตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งลงชักโครกก่อนที่น้องจะอาศัยกินหนูในท่อระบายน้ำเป็นตำนานเมืองที่เล่าสืบต่อมาจนเมื่อเกิดเหตุเชื้อไวรัสระบาดในท่อระบายน้ำเจ้าแอลลิเกเตอร์ก็ได้รับผลกระทบจนจากไวรัสจนมีขนาดที่ใหญ่โตพร้อมความดุร้ายที่มากกว่าปกติซึ่งในฉบับเก่า Resident Evil 2นั้นจระเข้ยังไม่ดุเท่าฉบับรีเมคที่สามารถกินเราได้ภายในคำเดียวในฉบับเก่ายังมีกัดไม่ทำเราทีเดียวตายและเราก็เชื่อว่าหลายคนคงจะสังเวยชีวิตให้มันมาแล้วแน่นอนเมื่อ X Super Titan จาก Resident Evil 2 Remake ยังคงอยู่ในเกม Resident Evil 2 Remake ที่คราวนี้มาที่ตัวละครระดับหัวหน้าท้ายเกมกันบ้างกับจอมตื้อที่หลายคนทั้งชอบและไม่ชอบตัวละครตัวนี้กับเมื่อ X ในร่าง Super Titan ที่เป็นการเปิดเผยร่างที่แท้จริงภายใต้ชุดเสื้อคลุมพร้อมแขนขนาดใหญ่ในรูปแบบกรงเล็บที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อระบบ Power Limiter ที่ป้องกันการกลายพันธุ์หยุดลงเพราะแรงระเบิดโดยตัวของแทนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นแรกที่ฝังโปรแกรมการตามล่าผู้รอดชีวิตที่ถูกส่งมาในเมืองรักคูนทั้งหมด6ตัวเพื่อทดสอบการทำงานซึ่งถ้าใครที่เคยเล่นมาแล้วจะทราบดีว่าในตอนแรกที่มันอยู่ในร่างปกติเจ้าเมอร์เอจะทำแค่ตบเราแต่ในเนื้อเรื่องของเลออนเราจะได้เจอมันอีกครั้งในร่างซูเปอร์แทนที่มีท่าผดเด็ดศึกเมื่อมันเงยหัวส่งเสียงร้องด้วยความโกรธก่อนจะพุ่งเข้ามาหาเราที่ต่อให้วิ่งหนีมันก็จะวิ่งตามมาแทงเราจนท้องเป็นรูในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งการแก้ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็นการอัดปืนใส่หน้ามันหรือประเบิดแสงใส่เพื่อให้มันหยุดวิ่งมาซึ่งถ้าคุณทำเร็วก็รอดแต่ถ้าช้าก็ตายทันทีไปเริ่มสู้กับมันใหม่พลาก้าบีจากเกม Resident Evil 4ซีเอาซอยบทความวงการเกมออน8กรกฎาคม2021บทความ Nintendo Switch OLED ควรซื้อหรือไม่หากมีรุ่นเดิมอยู่แล้ว เมื่อพูดถึงเกม Resident Evil 4เกมนี้คืออีกหนึ่งภาคที่มีตัวละครที่สามารถฆ่าเราได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเยอะมากจนเราต้องเลือกตัวที่น่าสนใจเป็นที่จดจำไปจนถึงตัวที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าตัวแบบนี้มันก็สามารถฆ่าเราได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเราเผลอหนึ่งในนั้นคือเจ้าพลาก้าบีที่เป็นขั้นที่2ของวิวัฒนาการของไวรัสพลาก้าโดยแบบ A นั้นจะเป็นรูปร่างของหัวใบมีดที่เราเจอในกลุ่มของชาวบ้านที่เพิ่งรับเชื้อได้ง่ายนานส่วนแบบ B นั้นเราจะพบได้ในกลุ่มนักบวชในปราสาทช่วงที่2ของเกมที่เป็นการติดเชื้อพลาก้านานกว่าแบบแรกและแบบที่3หรือแบบ C ตัวสัตว์ประหลาดจะระเบิดออกมาจากหัวพาหะเป็นร่างเป็นแมงมุมขนาดใหญ่เพื่อย้ายร่างตัวเองไปสิงในร่างใหม่ซึ่งพลาก้า B คือตัวที่ดูอันตรายไม่มากเท่าแบบ A แต่เมื่อใดที่เราเผลอให้มันเข้ามาในระยะจู่โจมมันจะสามารถใช้ปากขนาดใหญ่อมหัวลีออนและกัดจนขาดในการโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยที่ไม่สนเลยว่าเราจะมีพลังชีวิตมากขึ้นไหนดังนั้นเมื่อเจอมันควรเว้นระยะแล้วอัดมันด้วยระเบิดแสงหรือลูกซองไม่อย่างนั้นมันจะเดินมากินหัวคุณได้ Hunter Alpha จาก Resident Evil 1ย้อนกลับไปในสมัย Resident Evil ภาคแรกในช่วงกลางเกมที่ผู้เล่นเริ่มคุ้นเคยกับการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่ด่าหน้าเข้ามาแถมเราก็มีอาวุธที่รุนแรงมากขึ้นจนซอมบี้ในเกมนี้คือของหวานให้เราฆ่าเล่นทางทีมผู้พัฒนาเกมก็เลยจัดของใหญ่มาให้ผู้เล่นได้ตื่นเต้นกับการฉายภาพมุมมองบุคคลที่1ของตัวอะไรบางอย่างที่วิ่งมาด้วยความเร็วผ่านประตูต่างๆมาหาเราซึ่งมันก็คือ Hunter Alpha อาวุธชีวภาพรุ่นแรกที่มีทั้งพลังโจมตีและความรวดเร็วในการล่าเหยื่อที่เป็นเหมือนจุดขายให้กับอัมเบรลล่าที่มีการต่อยอดพัฒนาออกมาอีกหลายรุ่นโดยแนวคิดการสร้าง Hunter Alpha รุ่นนี้ก็มาจากความพยายามของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการทำลายภูมิคุ้มกัน 10% ที่มีในตัวมนุษย์บางคนที่สามารถต่อต้านเชื้อทีไวรัสได้ทางทีมพัฒนาจึงได้เอาคนเหล่านั้นมาทดลองด้วยการฉีด DNA ของสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในตัวอ่อนของมนุษย์ด้วยทีไวรัสโดยการใช้สารยึดเกาะ MA121 Alphaที่มาจากเซลล์ของคนที่มีภูมิต้านดังกล่าวจนได้สัตว์ประหลาดนักล่าตัวนี้ซึ่งในเกมภาคแรกสุดนั้นในท่าปกติ Hunter Alpha จะแค่ตบเราด้วยกรงเล็บแต่ถ้าคุณโชคดีไปเข้าที่เข้าทางระยะโจมตีของมันคุณก็จะโดนท่ากรงเล็บตัดหัวที่สามารถฆ่าคุณได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเรียกว่าโหดสมชื่อนักล่าจริงๆ Chainsaw Man จาก Resident Evil 4ปิดท้ายกับตัวละครสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ในบทความนี้กับเจ้าของความโหดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้คนที่ได้เล่นเกม Resident Evil 4ในตอนนั้นที่ต่างหวาดผวากับเสียงเลื่อยไฟฟ้าที่ดังมาแต่ไกลในช่วงต้นเกมระหว่างที่เรากำลังวิ่งหนีชาวบ้านอย่างสนุกสนานก็มีเสียงเลื่อยไฟฟ้าดังมาพร้อมชายที่สวมถุงกระสอบวิ่งมาหาเราในชื่อ Chainsaw Man ที่เกิดจากผลของปรสิตพลาก้าที่เข้ากันได้ดีกับเจ้าของร่างจึงทำให้เกิดคนที่มีพละกำลังความอึดถึกกว่าชาวบ้านทั่วไปซึ่งความเข้ากันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงซึ่งความโหดของตัวละครนี้ที่หลายคนจดจำได้ก็คือท่าหันคอในตำนานที่มันสามารถใช้เลื่อนไฟฟ้าตัดคอลีออนจนขาดได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งถ้าคุณเล่นในฉบับ Biohazard จะไม่ได้เห็นฉากคอขาดนี้แต่ในฉบับ Resident Evil เราจะได้เห็นฉากลีออนคอขาดเลือดพุ่งเป็นน้ำพุที่แสนสะใจที่คนเล่นเกมภาคนี้ต่างต้องเคยโดนมันตัดคอมาแล้วก็จบกันไปแล้วกับตัวละครในเกม Resident Evil ที่สามารถฆ่าคุณได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าคุณประมาทซึ่งเอาจริงๆยังมีตัวละครอีกหลายตัวที่ทำแบบนี้ได้แต่เราได้เลือกตัวเด่นๆสำคัญที่หลายคนรู้จักปนไปกับตัวอื่นๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือลืมไปแล้วว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้มานำเสนอเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบตัวละครที่เหลือเหล่านั้นมานำเสนอถ้าสนใจหรือชอบยังไงก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมหรือซีรีส์ Resident Evil ก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองคุณจะไม่พลาดบทความแปลกๆในวงการเกมอย่างแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวาต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็นจะผิดเนื้อเรื่อง Resident Evil ถ้าเทียบกับความเป็นจริงรวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil